utamu wenye ladha. Na hii ndio maana ya kusogelea mambo kama haya. Kwa Afrika zamani mlikuwa mruhusiwi kuashia. Manake hampati pepo nyinyi. Ni watu wa motoni, mlishaungua toka mgali mtoa na mkao weusi. Kwa hiyo mnangoja kwenda kumaliziwa tu moja kwa moja. Na mpaka leo mnatumikishwa tu kufanya kazi zao, lakini sio maana yake mtapata pepo. Mtaingia pepo gani? Pepo haingii watu weusi nyinyi. Kwa maana yao, kwa nyinyi ni vidampa tu mnakosha nini mabeseni basi. Kwa Waislamu kwamba muda unakwenda spidi sana kuliko nilikuwa natarajia. Na tungetamani muda ufanye nini? Punguze kasi, lakini sababu ni utaratibu wa Allah, hauwezi kupunguza kasi. Mambo ni mengi na mazuri na mapana, lakini hakuna namna ya kuyafanya, inabidi tuvumilie wazi. Ma khalla wa kafa khairu mimma kathura wa alha. Sasa kwa sababu dakika zinanikatalia pale, sitoi ruhusa ya kufanya mdahara. Yaani nikitoa mdahara kwamba sasa inaonyesha pale magharibi saa 1 na dakika 5. Si ndio eh? Dakika 9 eh? Sasa ni muda mdogo na tumefunga, hatuwezi kuchelewesha. Hakuna namna ya kuchelewesha hata kidogo. Sasa ni muombe Abu Anas Bakar Omar aje na kisa hichi cha Ghadir Khum. Manake hapa ndio mjua Ghadir Khum, yani kama pale nini? Kama pana matatizo gani? Wallahu aalam. Manake Shia yoyote ni Ghadir Khum. Ghadir Khum wasia wa Ghadir Khum, wazidi wa wasia wa Ghadir Khum. Sasa huu wasia tunataka tujue, manake mtume kalaumiwa kwamba hakuacha wasia. Tunakulaumu ya Rasulullah, umeleta matatizo duniani. Mtume kaleta kheri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anitum harisun alaykum bil mu'minina ra'uf. Huyu ndo anaambiwa eti ameleta balaa. Analeta kheri nani sasa? Kama huyu kaleta balaa. Wanadai wanausia wa Ghadir Khum. Wausia aliotoa nani? Ambao leo wanamkataa kwamba hakuacha usia. Alafu wao wanasema tena bwana kuna usia. Nani pako vizuri eh? Analaumiwa kuacha usia, ameacha matatizo. Alafu wanasema kuna usia aliyeuacha. Tunataka tupaweke vizuri hapa. Shabakar, hebu paweke vizuri hapa. Panyooke, papigwe pasi ya maji. Pawe peupe, paonekane. Chochoro zimezidi. Patuletea giza. Huenda Waislamu wakapajua hapa, ikawa hakuna kichochoro cha kufanya nini, cha kupotea. Kwa ni sile muda inshallah. Falitafadhali mashkura majura inshallah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد دوزام كتكيمان كيوا كتكمواندليز وانا دوايت وتمسكيليز فوائد نينجي kutoka kwa wazungumzaji mbalimbali ambao waliotangulia, na mimi pia katika kusahim na kushiriki na kuchangia katika hilo ni kuelezea unwan ambayo inaitwa hadithul ghadiri au qissat ghadiri khum. Hichi ni kisa ambacho mashia imekuwa ndio wimbo wao katika kutolea hoja na dalili ya kuthibitisha uongozi au ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, kwamba yeye ndo alikuwa anastahiki kuwa kiongozi baada ya kufa mtume sallam, na wala sio Abu Bakar na waliofuata baada ya Abu Bakar. Sasa kisa hichi ni kisa ambacho ni sahihi, ambao ni hadith imepokelewa na Zaid ibn Abi Arqam. Anaeleza kwamba alisimama mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja hali ya kuwa akituhutubia bima'in yud'a khumma, sehemu ambayo palikuwa ni makusanyikio ya maji ambapo panaitwa khumma. Maeneo hayo yapo kati ya mji wa Makka na Madina. Mtume akasimama hapo akamuhimidi Allah, akawapa mawaidha masahaba na akawa amewakumbusha ukumbusho mbalimbali. Miongoni mwa ukumbusho aliwakumbusha, alisema maneno yafuatayo: ala ayuhan nas fa innama ana basharun yushiku an yati ya rasulu rabbi fa ujiba. Aliwaambia, fahamuni enyi watu, hakika mimi ni kiumbe, zinakaribia zama za kuja mjumbe wa Allah kunichukua na mimi nitikie wito huo. Anamkusudia malakul maut, kwamba hayuko mbali, atakuja kunifisha punde tu. Kisha akawaambia, wa ana tarikun fikum thaqalain, na mimi nimewaachieni vizito viwili. Awwaluhuma kitabu Allah, cha kwanza ni kitabu cha Allah. Fihi alhuda wan nur, ndani yake kuna uongofu na nur. Fakhudhu bikitabi Allah, chukueni kitabu cha Allah. Wastamsiku bihi, shikamaneni nacho. Fahatha ala kitabi Allah waraghaba fihi, akawahimiza watu kwenye kitabu cha Allah na kuwataka wakipende kitabu cha Allah. Thumma qal, kisha mtume akasema, wa ahlu baiti, na watu wa nyumbani kwangu. Udhakkirukumullah fi ahli baiti, nakumusheni na nakuhimizeni juu ya kuwakirimu na kuwaheshimu watu wa nyumbani kwangu. Udhakkirukumullah fi ahli baiti, udhakkirukumullah fi ahli baiti. Alipoyasema maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala Husain ibn Sabara li Zaid, Husain ibn Sabara akamwambia Zaid, wa man ahlu baiti ya Zaid, watu wa ahlu albayti ni watu gani? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, je wakeze mtume si katika ahlu baiti wake? Qal, akasema Sabara kumjibu Husain, nisa'uhu min ahli baiti, wakeze pia ni katika watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakin ahlu baitihi, lakini hao ahlu baiti ambao wamekusudia, man hurima sadaqata ba'da, ni wale ambao walioharamishiwa kula sadaka baada yake. Qala wa man hum, Husaini akauliza ni wakina nani hao? Sabara anamjibu anamwambia, hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Jaafar wa alu Abbas, hawa ndio ahlu baiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni haramu wao kula sadaka. Qala kullu haulai hurima sadaka? Qala naam, akamwambia Husaini kumuuliza Sabara, hawa wote wameharamishiwa kula sadaka? Sabara akamjibu, ndio, hawa wote wameharamishiwa kula nini? Sadaka. Hii ni riwaya ya kwanza ya hadithi hii ambayo inapatikana katika Sahih Muslim katika kitabu Fadhaili Sahaba, babu min fadhaili Ali radhiallahu anhu, hadithi nambari 2408. Pia riwaya nyingine ambayo imekuja katika Sahih Muslim pia na Sunani Tirmidhi na Musnadi Imam Ahmad na Sunani Nasai na Al-Hakim, kumekuja na ziada kwamba mtume sa salama aliposema maneno haya alisema hivi: man kuntu maulahu fa aliyu maulahu, kwamba yule ambaye niliyekuwa mimi ni maula wake, Ali ndiyo maula wake. Ambapo katika hadithi hii tutakuja kuelezea almaksudu bi maula hapa, ambapo ndipo mashia wanatengeneza shubha juu ya kutetea kauli yao ya kudai kwamba hadithi hii inamthibitisha wazi Ali ibn Abi Talib kwamba ndio wasii wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba atakuwa ni kiongozi baada yake. Kwa kuna ziada ya riwaya hii ambayo mtume anasema, man kuntu maulahu fa aliyu maulahu. Lakini pia katika kisa hichi kumekuja ziada zingine katika hadithi hii. Ziada nyingine ni kwamba imenukuliwa kwamba mtume alisema, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wa ansur man nasarahu wa khdhul man khadhalahu wa adhiril haqqa ma'ahu haythu dara. Ewe Allah, mpende atakayempenda Ali na umchukie atakayemchukia na umnusuru na yule atakayemnusuru na umfedheheshe yule atakayemfedhehesha Ali na ujalie haki iwe na Ali popote pale atakapokuwepo. Kisha kuna ziada mbalimbali ambazo hakuna nafasi ya kuzitaja. Sasa katika hizi ziadati, ziada ya kwanza, man kuntu maulahu fa aliyu maulahu, ziada hii imepatikana katika Sunani Tirmidhi na Musnad Imam Ahmad na Sunani Nasai wa inda al-Hakim wa ghairihim bi asanidan sahiha anin nabi sallallahu alayhi wasallam. Ziada hii ya kwanza ni sahihi, imepatikana katika sanadi ambazo ni sahihi kwamba mtume katika maneno aliyasema hapa ghadiru humman alisema man kuntu maulahu fa aliyu maulahu. Ama ziada nyingine Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, hii ni ziada pia, wapo baadhi ya wanawachuoni ambao wameisahihisha, lakini usahihi ala kauli almusannif kwamba ziada hii haikusihi. Na ziada nyingine ambayo haikusihi ni unsur man nasarahu waghdhul man khadhalahu wa adri alhaqa ma haythu dara, hadhihi ziyada makdhuban ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ziada hii amezushiwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kiufupi ni kwamba hadithi hii iko hivyo. Sasa hadithi hii ndio ambayo wanatolea dalili mashia ya kuthibitisha kwamba Ali radhiallahu anha ndio khalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kupitia kauli ya mtume man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Kisha wanasema hakika kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema yule ambaye man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, wanafasiri kwamba maana ya maneno haya mtume anawaambia yule ambaye mimi ndo nilikuwa ni khalifa wake, kiongozi wake, basi Ali ndio atakayekuwa kiongozi wake baada yangu. Hii ndiyo tafsiri ya mashia wanavyotafsiri nukta hii katika kisa hichi cha nini, cha ghadirun khumman. Tayib, sasa je, ukweli ni upi katika tafsiri hiyo? Wako sawa sawa au hawako sawa sawa? Ni kweli mtume aliposema man kuntu maulahu fa aliyu maulahu, kwa sababu ziada hii tumeona kwamba ni ziada sahihi imepatikana katika isnadi iliyokuwa nini sahihi. Sasa je, tafsiri hiyo anayosema kwamba man kuntu maulahu fa aliyu maulahu ai huwa alkhalifa wal maula, kwamba Ali ndo atakayekuwa khalifa baada yangu mimi na ndo atakayekuwa ni bwana wake, ni wajibu atiiwe na afuatwe? Tunafahamiana vizuri? Tunaanza kujibu shubha hizi ambazo majibu ni mengi, lakini kutokana na wakati tutataja yale ambayo tutakayojaliwa. Jawabu la kwanza ni kwamba tafsiri hiyo sio sawa sawa. Wanapotosha uhakika wa tafsiri iliyokuwa sahihi. Kwa nini? Kwa sababu kwanza neno maula lina tafsiri nyingi zaidi ya 6, 7, 8. Na katika hizo tafsiri, katika nukta hii hakuna tafsiri ambayo inaonesha kwamba maula hapo mtume sallallahu alayhi wasallam alikusudia kwamba atakayekuwa khalifa baada yake. Lakini kabla ya kuzungumzia hayo, tueleze sababu ya mtume sallallahu alayhi wasallam kusema haya maneno. Sababu mzungumzaji aliyetangulia pia katika wasemaji, Sheikh Sinani, alisema likulli shay'in sababa, kwamba kila kitu kina nini? Kina sababu. Sasa kwa nini washikilie hapa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu? Sababu ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuyasema maneno haya ilikuwa ni nini? Alikuwa anamtawaza Ali na kumtangaza kwamba ndio khalifa baada yake, au kulikuwa na tukio gani mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam ikafikia kusema maneno hayo? Sababu ya mtume sallallahu alayhi wasallam kusema maneno hayo, wao wana sababu yao nyingine ya uongo na nitaitaja, kisha utataja sababu ambayo ni sahihi. Wanadai kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasimamisha watu katika sehemu hii inaitwa ghadiru khumman, kipindi cha joto kali, maeneo ya Jufa, ambapo maeneo hayo linapatikana hilo eneo linaloitwa ghadiru khumma. Na hao waliosimamishwa walikuwa ni akthara min 100,000, zaidi ya watu 100,000. Haya ni maneno ya mashia kwamba mtume sallama aliwasimamisha maswahaba hapa akiwa ametoka katika safari ya hija wakiwa watu zaidi ya 100,000. Lakini sehemu hiyo wanadai kwa maana ilikuwa sehemu ya kuachana mahujaji, kwamba wote wanapomaliza ibada ya hija wakifika hapo ndio sehemu ya kutawanyika na kila mmoja anakwenda katika nini, katika mji wake. Kwa hiyo anasema wanadai kwamba ijitama abihimu nabiyu sallam liyubayina lahum hadha al-amr, kwamba mtume aliwakusanya wa masahaba awabainishie jambo hili na kuwatangazia, jamani, mimi karibia naondoka, nikiondoka Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu ndiyo ambaye atakayekuwa ni kiongozi baada yangu. Haya ndiyo madai na sababu ambayo wanahitaja hawa nini, mashia, na wanazidisha ziada mbalimbali katika kunukuu kisa hichi. Sasa sababu sahihi ni hipi? Sababu sahihi wametaja wanawachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, wametaja sababu mbili. Kwanza imekuja riwaya kutoka kwa Buraida ibn Hussein radhiallahu anhu qal arsala Khalid ibn al-Walid ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam liyursila lahu man yaqbidhu al-khumsa. Khalid ibn al-Walid alimtuma mtu kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia mtume amtumie mtu atakayeenda kuchukua khumsi ya mali, na khumsi hii ilikuwa imepatikana pale ambapo alipokuwa ameenda kupigana Khalid ibn al-Walid katika mji wa nini, wa Yaman. Na alipokuwa amepata ushindi akamtuma mtu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mwambie mtume anitumie mtu atakayekuja kuchukua khumsu, fungu la khumsu la mali ambayo atakayeenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fajaa Ali, akaja Ali ndo alitumwa na mtume kuja kuchukua hiyo khumsu. Waqabadha al-khumsa, akachukua ile khums, thumma ikhtara jariatan min al-khums wa dakhala biha. Ali alipokuja akachukua ile khums, fungu lile ambalo atakiwa ende kwa mtume, kisha akachagua mtumwa wa kike ambaye alikuwa ni mateka katika wale washirikina, akawa amemuingilia huyo mtumwa, bi maana akakutana naye kimwili. Waqala Buraidat, Buraida anasema wa kuntu ubghidha aliyan wa qad igtasala, nilikuwa namchukia Ali na alioga, bi maana nilikuwa namchukia kwa sababu alichukua kijakazi na akakutana naye kisha akaoga akafanya nini akaondoka. Kana ufahamika kwamba kijakazi unaweza ukamtumia, imeruhusiwa katika sheria. Fakultu li Khalid, anasema Buraida, nikamwambia Khalid ala tara ila hadha, hauoni hili ambalo amelifanya Aliyu. Falamma qadimna ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, tulipofika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, dhakartu dhalika lahu, nikawa nimemsimulia hilo tukio mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala an-nabi sallam li Buraida, mtume akamwambia Buraida ya Buraida tu atubghidhu aliya, e Buraida unamchukia Ali? Faqultu na'am, Buraida asema nikasema ndio namchukia. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema la tubghidhu, usimchukie. Fa inna lahu fil khumsi akthara min dhalik, hakika yeye katika hiyo khumsu ana haki nyingi kuliko hicho alichokifanya. Hii ni riwaya ya kwanza ambayo inapatikana katika Sahih al-Bukhari katika kitabu al-Maghazi, babu ba'thi Ali wa Khalid ila al-Yaman, hadithi nambari 1350. Kwa hii ni sababu ya kwanza ya mtume sallallahu alayhi wasallama kusema maneno hayo. Na ndani ya riwaya wa fi riwaya nyingine ambayo inapatikana katika Jami'u Tirmidhi katika kitabu al-Manaqib, babu manaqib Ali, hadithi nambari 3712, anna an-nabiy sallama qala li Buraida, kwamba mtume alimwambia Buraida katika tukio hilo, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Mtume anamwambia Buraida baada ya Buraida kuonesha kwamba amemchukia Ali ibn Abi Talib baada ya kumchukua kijakazi na akamuingilia kisha akafanya nini akaondoka. Riwaya pili ni riwaya ambayo imepokelewa na Abi Said, anna Aliya mana'ahum min rukubi ibli sadaqa, kwamba Ali baada ya kuwa amechukua hiyo khums aliwakataza wasipande wale ngamia wa sadaka waliopatikana, wasiwapande. Lamma kanu fil Yaman, wapo katika mji wa Yaman. Wa amara alaihim rajulan, akawa amemteua kiongozi mmoja. Wa kharaja ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi Makkah, kisha Ali akamteua atakayekuwa kiongozi baada yake kwa muda, yeye Ali akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makkah. Thumma lamma adrakuhu fi at-tariq idha alladhi amarahu qad adhina lahum, kisha lamma adrakuhu fi at-tariq, pindi walipokutana naye njiani, idha alladhi amarahu qad adhina lahum birrukub, akamkuta yule ambaye amemfanya kuwa kiongozi wa kushika mamlaka kwa muda, akakuta kwamba amewaamrisha wapande hao ngamia, aliyekuwa yeye alikuwa amewakataza kupanda hao ngamia. Falamma raahum wa raa al-ibil alaiha, pindi alipowaona Ali na akaona ngamia wamepandwa wana athari ya kupandwa, ghadhiba, alikasirika. Thumma ataba naibahu, kisha akawa amemlaumu yule naibu wake, alladhi ja'alahu makana, ambaye alimteua asimame nafasi yake kwa muda. Qala Abu Sa'id, asema Abu Sa'id, falamma laqina rasulullah sallam, tulipokutana mtume sallam, dhakarna ma laqinahu, tukamsimulia haya matukio tulikutana nayo, min Ali, kutoka kwa Ali ibn Abi Talib, min al-ghidh wa at-tadhiq, kwamba ametubana na ametutia dhiki. Wa fi riwayati annaha kanat hulala, riwaya nyingine kwamba aliwaziwia, kanat hulalan aradu an yalbasuha,
kuna sehemu ya sadaka ilipatikana katika vita ya mapambo, walitaka kuyavaa, akawa amewakataza. Famana'ahum Ali radhiyallahu anhu min lubsiha, Ali akawakataza wasiyavae. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema, mahya Sa'd ibn Malik, tamahhal taratibu pole pole ewe Sa'd ibn Malik, wa huwa Abu Sa'id, ba'd qawlika li akhika Ali, ebu punguza ukali wa maneno kwa ndugu yako Ali. Fa wallahi laqad alimtu, wallahi hakika nafahamu, annahu ahsana fi sabilillah, Ali kafanya vizuri katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu al-Imam Ibn Kathir, إسناد جيد على شرط النساء أخرجه البيهقي وغيره. كما إسناد جيد على شرط النساء أما أخرجه الإمام البيهقي وغيرهم. طيب كيش بي إمام ابن كثير نسيما إن علي رضي الله عنه لما كثر فيه القيل والقال علي بعد أكوى يمزيد منين ذدياك وتوى نمسيما min dhalika aljaysh, kutoka katika hilo jeshi, bisababi man'ihi iyyahum isti'mala ibli sadaqa, kwa sababu ya kuwaziwia kutumia hizo ngamia za sadaka, wastirja'ihi minhum alhulal, na kuwataka warejeshe hivyo vipambo, allati atlaqaha lahum naibuhu lidhalika, ambavyo wameruhusiwa na yule naibu wake. Wallahu a'lam, lamma raja'a ar-rasulu min hajjatihi, na Allah ndio mjuzi zaidi, anasema Ibn Kathir, pindi aliporejea sasa mtume sallam kutoka katika hija yake, watafaragha min manasikihi, akawa ameshakuwa huru, amemaliza ibada ya hija, wa fi tariqihi ila al-Madina, wakati yupo katika mji akirejea Madina, marra bi ghadiri khummin, akawa amepita maeneo hayo, faqama fi nasi khatiba, akawa amesimama na kuwahutubia watu, fabarra asahata Ali, akawa amemtakasa tuhuma anazotuhumiwa Ali ibn Abi Talib, wa rafa'a qadrahu, na akanyanyua nafasi yake na heshima yake, wa nabaha ala fadli, akawazindua watu ubora wa Ali, liuzila ma waqara fi qulubi kathiri minan nas, ili kuondosha kile ambacho kilikuwa kimeingia katika nyoyo za watu wengi katika hawa walikuwa wametoka vitani. Basi kwa ufupi sasa, hii ndiyo sababu ambayo iliyopelekea mtume sallallahu alayhi wasallam kusema maneno hayo, na wala si kwamba kama wanavyodai mashia kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakusanya mahujaji katika sehemu ndio ambayo ya kutawanyika na kuachana mahujaji, kila mmoja aende katika njia yake, kwamba aliwakusanya na kuwaambia maneno hayo. Si kweli, bali mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaeleza maneno hayo katika maeneo hayo, na sababu walikuwa wamesimama na kupumzika, na wala sio sehemu ya kuachana mahujaji, kwa sababu alhaji anapomaliza ibada yake ya hija ni wa Maka anabakia Maka, ni wa Madina anabakia Madina, wala si kwamba wa Maka anaondoka mpaka kuja katika sehemu ambayo inaitwa Ghadirin Humman. Haya ni maelezo machache kuhusiana na sababu ya kisa hichi, ambazo hizi ndio sababu sahihi kama zilivyothibiti katika vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa. Tayib, sasa basi ikiwa ni hivyo sasa, tunatofautiana wapi na mashia? Mashia wanachukua hadithi hii, tena sio yote, kipengele hichi, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, kwamba wanasema hapa mtume anasema yule ambaye mimi ambaye ndio nilikuwa ni khalifa wake, kiongozi wake, Ali ndiye atakayekuwa kiongozi wake baada yangu. Tunasema kwamba kauli hii sio sahihi kwa hoja nyingi. Hoja ya kwanza, na kwanza ni kwa ziada ya riwaya ambayo imepatikana, ambayo imesahihishwa na baadhi ya ahlul ilmi, nayo ni kauli ya mtume aliposema, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Tumeona kwamba imekuja ziada hii katika kisa hichi ambayo ni sahihi. Mtume alisema Allahumma wali man walahu wa adi man adah, ewe Allah mpende atakayempenda na umchukie yule atakayefanya nini, atakayemchukia. Kwa tunasema kwamba almuwalatu walmuadatu hiya sharhun liqaulihi fa aliyun maulahu. Mtume aliposema Allahumma wali man wala, mpende atakayempenda na umchukie atakayemchukia, hii ndiyo tafsiri ya maneno yake aliposema man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Sisi tunafahamiana vizuri, fa aliyun maulahu, fa hiya fi mahabbati nnas li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda. Kwa hiyo kauli hii mtume alisema katika kuwaeleza wampende mtume, wampende Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Hoja ya pili, kusimama kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakusimama kwa sababu ya Ali, hata kama Ali anastahiki hilo, kwamba hakusimama kwa sababu ya kumtawaza na kutangaza uongozi wa nani? Wa Ali, hata kama Ali ana haki ya kufanyiwa hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama hapo kwa sababu hizo ambazo tulizitaja, lakini ilikuwa ni sehemu ya kupumzika na safari, kwa sababu safari ilikuwa ni ndefu. Hoja ya tatu, neno maula dilala tu kalimatu maula, neno maula lina maana nyingi. Al-Imam Ibn Athir anasema al-maula inaweza ikawa kwa maana rabbu, nikatumika neno maula kwa maana ya rab, na maula ikawa kwa maana ya malik, na maula ikawa kwa maana ya mun'im, na maula kwa maana an-nasir, na maula ikawa kwa maana al-muhib, na maula ikawa na maana al-halif, na maula ikawa na maana ya abdu wal-mu'tiq wabn al-ammi was-sihri, na maana zingine. Kwa maneno maula lina maana nyingi. Unaweza ukasema maula ukakusudia mola, maana mlezi, ukasema maula ukasema kwa maana mfalme, ukasema maula kwa maana mwenye kuneemesha, ukasema maula kwa maana mwenye kunusuru, ukasema maula kwa maana ya mtumwa, ukasema maula kwa maana ya mwenye kumwacha mtu huru, na maula ikawa ni mtoto wa ammi. Maula pia inatumika kwa maana ya mkwe. Kwa neno maula lina tafsiri nyingi mno. Kwa hiyo ikiwa maana zote hizi zinapatikana katika neno hili katika lugha ya Kiarabu, ilikuwa haina sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumia neno ambalo lina maana zaidi ya nane. Ilikuwa inatosha tu awaambie kwamba yule ambaye mimi ndo nilikuwa ni khalifa wake, basi Ali ndo atakayekuwa khalifa wake baada yangu. Ilikuwa hakuna haja ya kutumia neno maula ambalo lina maana zaidi ya nane. Sisi tunafahamiana vizuri. Hii ni hoja ya ngapi? Hii ni hoja ya tatu. Kwa kuna haja ya kuleta kalima tu muhtamal, kalima ambayo ina ihtimali ya maana nyingi, angeleta kauli iliyokuwa wazi akawaambia labda mimi nitakapokufa, jamani msikilizeni Ali na mumtii Ali, huyu ndio ambaye atakayekuwa kiongozi baada yangu. Tayib, hoja ya nne, na dalili ziko nyingi za kuonesha tafsiri za maula ambazo nimezitaja, lakini muda hautoshi. Hoja ya nne katika kujibu batil na shubha ya marafidha, hawa mashia wanapostadili na kauli man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, ni kwamba tunasema hivi, hadithi hii haionyeshi wazi kabisa kwamba Ali radhiallahu anhu ndio khalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa inaonesha kwamba Ali waliyun min awliya illa, ni wali, ni kipenzi katika vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajibu kumpenda kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyo mpenda. Na miongoni mwa dalili ambazo zimetumika neno hili maula kinyume na maana walivyofasiri hao marawafidha ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema in tatuba ila Allahi faqad sagat قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. الله سبحانه وتعالى اناسما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما, ikiwa mtatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala tayari, lakini nyoyo zenu zimeshapinda katika kumfanyia yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayomchukiza. Hii inaelezea kisa cha nani? Cha wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa nani? Alikuwa ni Hafsa na Aisha, walipomfanyia vitimbi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Allah anaambia in tatuba ila Allah, kama mtatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi, na ikiwa mtaendelea kusaidiana katika kumuudhi Mtume wa sallam, fa inna Allaha huwa maulahu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo mwenye kumnusuru na yeye ndiyo mwenye kumtia nini nguvu. Kwa hiyo katumika kalimatu maula huna kwa maana ya nini? An-nasir, kwa maana nani? Mwenye kunusuru na mwenye kumtia nguvu. Lakini si hivyo, imekuja pia katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala akisema katika sura al-Hadid, falyawma la yu'khadhu minkum fidya wala min alladhina kafaru ma'awakum an-nar hiya mawlaakum wa bi'sa al-masir. Falyawma la yu'khadhu minkum fidya, leo haitochukuliwa fidia yoyote Allah subhanahu wa ta'ala anaelekeza khitabu kuambia wanafiki kwamba siku ya kiyama hawataruhusiwa kutoa fidia yoyote, wala minal ladhina kafaru, wala kwa wale waliokufuru, ma'awakumun nar, mafikio yenu ni motoni, hiya maulakum wa biisal masir, hayo ndiyo makazi yenu na ni mafikio yaliokuwa mabaya. Almuhim ni kwamba naona muda umeisha, lakini kalimatul maula ina maana nyingi mno, kama nilivyoeleza muda hautoshi kuzielezea, lakini ikhtisara ni kwamba hadithi hii ni hadithun sahih, lakini haina hata sehemu moja ambayo inawapa nguvu marawafidha ya kuonesha kwamba Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu yeye ndio alikuwa ni nani, ni khalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, bali tunawaambia kwamba neno maula istiqaki ya kalimatu maula, kuna kalimatu maula na kalimatu wali. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema maula hakusema wali, kwa sababu kalimatu maula inatofautiana na kalimatu wali. Neno wali minal wilaya wa hiya alhukmu, kalimatu wali minal wilaya wa hiya minal hukmu, wa kalimatu almaula minal walaya wa hiya alhubbu. Na ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Kwa hiyo hakuna hoja iliyokuwa wazi kabisa ya kuatilia nguvu marawafidha kupitia hadithi hii katika kuthibitisha utawala au uongozi wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, ni kuangaika tu na kucheza na akili za watu wale ambao hawezi kusimamisha hoja na kuwajibu hoja na kuwapa shubha ili kuwatoa katika dini yao iliyokuwa sawa sawa. Mimi nitaishia hapa kutokana na wakati. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Sio yule maula ambaye tunayemjua, huyu ni maula mwingine huyu. Na bahati nzuri tu kwamba utayaona madai yote haya yamekuja Abubakar kishaondoka, Umar kishaondoka, Uthmani mwenyewe katika masiku yake hayo ya mwisho mwisho, na mdaiji ni mgeni, si mwenyeji katika nini, katika dini, mgeni kabisa, mbabaishaji, hakuwepo mambo yalivyokuwa kifanya nini, tume akiyafundisha eti yeye anakuja kufanya nini, kama unavyoona Shia vile vile ni hivyo hivyo, walichelewa kupata Uislamu, wapata Uislamu katika kipindi hicho cha Umar baada ya kuifungua miji yao, alafu baadaye wamekuja wao ndio wenye kudai Uislamu na ndio wanaojua Uislamu bora. Wale waliokuwa na mtume hawakudai wala kuyatambua mambo haya, yamekuja kudaiwa na watu wengine. Kwa Uislamu, sababu tumefunga, muda umeshakwisha. Kwa hiyo inshallah tunaomba muadhini adhini, na baada ya futari inshallah tutakuwa na mata'inu irafidha. Tutakuwa na maana nini? Mata'inu irafidha. Nitakuja kutafsiri baadaye. Ili nisimalize ladha. Muadhini, nakuomba inshallah tuadhini haraka haraka.